ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glorkantu ni nun kun jubilo, la maestron pro lia labor. Al monson movi sonorilo, pri jubile de mia cor.
Bonan tagon de
Laszlo Farkas,
kiu de nun multe laboras por la radio programo.
Yes,
ferio tempo estas por vi labora tempo,
yes,
ne?
Ne gravas.
Kaj bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Nia elsendo de la unua de junio plezurigis nian fidelan aŭskultanton Leopold Patek. Aparte la intervjuon de Milorad Duldevič, ĉar ili estas geamikoj de longe kaj kunlaboris por Esperanto. Kaj dank al sia kontakto kun Milorad, Leopold povis provizi medikamenton al Bulgaro, tiam la medikamento ne troveblis en Bulgarujo. Do ni sentas grandan kontenton, kiam eblas uzi Esperanton laŭ ĝia celo, ĉu ne? Do venontan dimanĉon, la 24 de junio, ni scios, kiu gajnis la poezian konkurson pri Adam Lindsay Gordon. Se vi deziras esti tie, kiam la premio estos donita, mi memorigas vin pri la detaloj de la programo. Do je la 12 matene, en la placo Gordon, Spring Strato, en Melbourne, estos iu tot celebro de Adam Lindsay Gordon, kaj poste, je la 2 en la Royal Historical Society, 239 Beckett Strato, tiam estos poezion kaj diversajn eventojn pri Adam Lindsay Gordon, kaj je la 3 oni anoncos kiu gajnis la premion kaj donos la memoraĵon tiun ĉevalon, kiun ni vidis en la klubo.
Jes, ege bela.
Kaj tiel ĝis la 4. Do, iru kaj havu amuzon nome de Adam Lindsay Gordon. Kion vi elektis por la radia programo, Les?
Mi elektis du artikoloj de Esperanto magazeno. Uno estas de nova Zamenhofa objekto en Brazilio, de Ursula Grattapaglia, kaj la dua estas recenzo de la libro de István Nemere, Visito sur la teron de Sten Johansson.
Mm-hmm. Do ni estas la tempo por premioj. Ni audos intervjuon unu de Bernie Heinz juste pri sia premio ankaŭ. Sed estas tute alia.
Ege interesa, mi pensas.
Vi vidos.
Yes.
Kaj alia intervjuo de Vinko Markov pri la socia situacio en Francujo. Mi prezentos al vi la muzikgrupon Le Punk, dank al articolo de Flo en la Ondo de Esperanto, kaj canton en Esperanto de tiu grupo, La lukto estas perdita. Kaj raporton de Shri pri intervjuo de Renato Corsetti titolitan Diagolilo inter mal amikoj, ankaŭ en la Ondo de Esperanto. Ni ankaŭ aŭskultos Maurice Benin, kiu kantos nun en la compact disco Enspire. Do, tuj, kio pro kio Bernie ricevis premion.
Yes.
Hodiaŭ estas bela vetero, do mi deziras promeni. Mi iros en la loko kie Bernie Hines, kiu estas abelisto, havas abelujoj. Saluton, Bernie.
Saluton, Francisca.
Oh, vi aspektas tre ĝoje. Kial? Ĉu io aparta okazis al vi?
Ah, estas mono vetero hodiaŭ, sed ne nur tio. Mi ĵus gajnis premion donita al mi de la abelista klubo de Viktorio.
Premio pro kio?
Pro la mielo. la estas la dua premio, estas la alia persona gajnis la unua premion, sed mi gajnis la duan.
Duan premion pri la mielo kiun vi produktis ĉiare.
Yes, yes.
Oh. Kaj kial vi gajnis la premion? Kia devas esti la mielo por gajni premion?
Ah, unue estas certaj kategorioj kaj mi presentis mian mielon al la juĝistoj in unu kategorio. Indigena floro. Kai la indigena floro mi presentis al la juĝistoj estis unu el la eukalipt arboj. Ĝi floris ĉiare, bone floris, kai nur antaŭ multaj jaroj, fakte en la jaro 1966 ĝi floris, kai ĝi donis mielon tiam, kai ĉiare ĝi ree floris. Ege bone kaj mi gajnis tiun mielon kaj estas ege bongusta kaj oni povas havi en la abelujon nur tiu mielo kaj pro tio
do ĝi ne devas esti miksita kun mielo farita de aliaj floroj.
Vi pravas, ĉar la juĝisto flaras kaj gustumas la mielon kaj ili scias ekzakte kia mielo ĝi estas. Se estas miksaĵo, ili povas flari kaj gustumi tion. Kaj pro tio.
Sed tio signifas, ke estis la bonŝanco, kiu donis al vi la premion.
Jes, ofte estas bonŝanco, sed oni devas zorge prepari la mielon. Oni prenas la mielon de la ĉelaro kaj enmetas ĝin en la ujon kaj lasi ĝin en la ujo dum tri monatoj.
Kio estas aparta ujo aŭ en iuan ujon?
Ah, estas la vitra ujo.
Ĝi devas esti vitra.
Vitra, ronda por unu neno. Unu duono de kilogramo de mielo, ĉar tiu en tiu formo ĉiuj prezentas ĝin. Kaj oni devas lasi ĝin, kiel mi diris, dum tri monatoj, kaj la bobeloj flosas al la supro kaj eskapas.
Bobeloj, ĉu tio signifas, ke estas aero en la mielo kaj la aero devas iri je la supro de la ujo?
Jes, kiam vi prenas ĝin de la cielaro, la aero iniras. Estas bedaurinda vero, sed tio okazas. Do, devas lasi ĝin. Kaj ĝi klariĝas dum tri jaroj.
Tri monatoj?
Tri monatoj, jes.
La mielo fariĝas pli klara?
Jes.
Aha. Kaj ĉu tiom klara, ke oni povas eble vidi tra ĝi?
Ne, oni ne, dependas de la floroj, ĉar klareco estas afero de la floroj, sed mia mielo estas ne kiel akvo, ne kiel, ĉar kelkaj mieloj povas esti preskaŭ nigra. Sed oni devas havi la koloron de la eŭkalipto. La floroj mem kaj estas tiu, sed ne estas, jes, estas travidebla. Mia mielo estas travidebla, sed oni ne povas oni ne devas havi en ĝi iom da poleno, ĉar poleno estas en ĝi, ĉar ĝi flosas supren kaj la babeloj ankaŭ flosas. Se ili estas en la mielo, vi povas vidi, estas ne klara. Ĝi havas koloron, sed estas klara. Kaj tion mi faris dum tri monatoj, ĝi restis sur la breto.
Do via pacienco havis rekompenso.
Yes.
Do mi devas gratuli vin pro tio. Sed ĉu en via klubo oni havas tiun konkurson ofte?
Yes. ne, 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 nur unu, unu foie dum la jaro. Kai cha la abelisto che ho mi nur raccoltis dum la somero, comprenibile. Kai ni presentas la mielon alla iugisto dum la autuno.
Kai ciu la concurso estas nur pri mielo?
Ne, estas pri la productajoi de la abelujo. Estas vaxo, abla vaxo.
Do concurso pri la vaxo?
Pri la vaxo. Kai concurso pri... oni diras... Kie la mielo cristalligas pos quelque de tempo un jaro ofte gi farigas cristalla kai oni povas ancau presenti tion
do tio estos mal nova mielo
yes cia gi cristalligas ne tiui mieloi cristalligas sed tiui cio crystalligas ofte rapide crystalligas cae tio esas alia categorio. Sed mi ne presentis teon ciare, eblin venon ciare.
Cae ciu prio alia?
Ah, yes. Yes, la celoi, la celaro mem, oni do povus...
Pri la celaro? Yes. Kion vi fabrikas?
Ne, mi fabrikas estas la kadro yes. de ligno kaj la abeloj enmetas la ĉelaron de vakso kaj
yes.
ili enmetas la mielon kaj kovras la mielon kaj estas preskaŭ 3 kilogramoj de mielo en unu kadro, unu ĉelaro.
Kai oni presentas tiun celaron kun la mielo por concurso?
Yes.
Ah, kai kio estas la kiu estas la kriterioj por venki?
Ah, estas devas esti blanka anue. Cia la vaxo, kiam la abeloj anue sumetas ĝin por kovri la mielon, ĝi estas blanka. Do se vi lasas ilin lasas la celaro en la abelo tro longe ili iom flaviĝas do kiam ili kovras la mielon oni devas preni ĝin for preni la abelojn kaj prezenti ĝin kaj mi ne faris tion ĉiujare.
Ĉu estas ofte ke la abelistoj kuniĝas? Ĉu estas multe da eventoj por abelistoj?
Jes, estas. Ni renkontiĝas en la klubĉambro manatoj, sed estas liaj kiel diri
eventoj
kie ni renkontiĝas por lerni pri la bredado de reĝinabeloj. Au por intermixi sociale
interconatigi
interconatigi kai discuti molto pri la necessain machinoin por
do via clubo estas je la scalo de Victorio.
Yes.
Ĉu estas io je la skalo de Aŭstralio?
Yes, estas. Estas la Aŭstralia Abelista Asocio. Sed ankaŭ ĉiere, kiu estas ege interesa tra la tuta mondo, estas la kunveno por abelistoj de la tuta mondo en Melbourne.
De la tuta mondo?
Yes.
En Melbourne?
En Melbourne.
Kiam?
In dum septembro, la meses de septembro, kai mi apet estis ju vi ankaŭ estas parto de ĝi. Mi ne aŭdis pri tio, sed mi volontulis vin.
Oh, do, danko.
Do, mi forgesis diri tion al vi.
Do, abelistoj de la tuta mondo venos.
Yes.
Ĉu vi scias kiom da oni atendas?
Oh, fakte ne. Estas la sama kiel Esperanto afero, oni ne scias antaŭe, sed povas esti miloj
da ili. Do, mi esperas, ke mi scios pli pri via fako en septembro. Dankon, Bernie.
Dankon.
Do, nun oni scias kial li ricevis premion.
Yes, exacte.
Kaj ni aŭskultos la kanton de Maurice Benin nun el la kompaktdisko Inspire.
Mi ardu cor ceni, sono gioia cor ceni, dai ce su mia frida stil, de funebra sonoril, non rimago girdone in somer, di sfrughe svarme in aer, e niai coroi in major, rejula girunda cor, non regrilula in spire miel. El suno flu fora bel, el si ascapo se miras, malgrau griso tel grimas, nur levi giù e tace malarme, radio zindro luma varme, intense pulso vi fascin, cagnin in mondo nova vin, nur blovi giù signo en la vente, messaggio potero en torrente. Nenian velcos la influ, de trema fai sussura bru, nur io mardu corce ni, sono gioia force ni, calce su mia frida stil, de funebra soloril.
Dolcia canto
yes.
De Maurice Benin. La titolo estas nun, kaj ĝi estas en la kompaktdisko Inspire. Do nun pri Brazilo.
Yes, Zamenhof Esperanto objekto en Brazilo. En la ĉefurbo de Brazilo estas laŭleĝe malpermesite starigi monumentojn al homoj aŭ doni iliajn nomojn al stratoj. Sed en la sama Brazilio aperis Arua Zamenhof. Ĉu la leĝo ne koncernas la kreinton de Esperanto? Temas pri evento kiu okazis la 30 de marto, do kelkajn horoj antaŭ la 1 de aprilo. Malgraŭ tiu dato, ne temas pri aprila serĉo la nova Zamenhofa Esperanto-objekto estas vera fakto, sed ĝi havas la formon de libro. Eldonejo UniAO Planetaria, kiu estas samtempe privata filmproduktejo por televidkanaloj, aranĝis en la plej granda librovendejo de Brazilo, Libraria Cultura, lanĉon de la libro Arua Zamenhof de Roman Dobzinski. En la konferenca salono de la librejo kolektiĝis multnombra publiko, antaŭ kiu prezentiĝis la gefratoj Liz kaj Jean Nardotto, kantistoj konataj de ĉiuj operscenejoj de Brazilo. Kiel adoleskantoj ili furoris dum la Universala Kongreso de Esperanto de Tampero en 1999, nun Jean ĝuas kromnomon de Brasilia Pavarotti. La lancio de la Zamenhof strato en la portugala lingvo ce estis Roman Dobzinski, quiu en sia mallonga parlado constatatis quiam libro forlassas siam preseion la rolo de gia autoro finigas. Li ne plu povas diri quion li volis scribi, gravas nur tio quio estas scribita. Li emfasis la messagion de la libro quio instigis lin entute gin verci, la militae terurajoi quioi spertis la nepo resultis el tio che la idealoi de la avo estis piedretitai. Al la lancio venis la ambasadoro de Polando en Brasilio, Pavel Kulka Kulpiovski. En sia spontana portugal lingua el paso, cae iam conate la enhavon de la libro, la ambasadoro esprimis sian fieron pri la autoro, kiel fama pola giornalisto, quiu per sia verco provisas brasilain legantoin per granda doso de la pola historio, char, scribante pri Ludovico Zamenhof, oni ne povas preterlassi lia nascigilandon. La pola diplomato admirante la belan en Portugaligon de la rua Zamenhof, admiris esperanton kien plen valoran ponto lingvon inter la literaturoi. Li anca umiris pri la forto cae solidarezzo de la esperanto movado en Brazilo, char la ambassado ricevis multain leteroin lige cun la cesigo de la esperanta disaudigoi de Pola Radio, quiu estis plusenditae de lia officeio alla respectiva instanzoi en Polandu. Unu tagon pli frue simila lancio de a rua Zamenhof ocadis en la belega architectura complexo de Ligo de Bona Volo. Ec de la apero de la libro en Esperanto la Zamenhof strato, mi sentis fortan desiron che quiu grandiosa verco aperu en la portugala linguo. Gi estas bonega documento por la ne esperanton parolantai familianoi de esperantistoi. La argumentoi de la autoro cae de la heroo favore alla ideo de internazia linguo estas strafe cae efike convincae. Felice mi successis cunordigi la brila traducantoin Ismael Miranda, Afonso Soares, James Piton, Paul Sergio Viana, samkiela revisiantoi José Passini, Renaldo Ferreira kai Paulo Nascentes. Ili ciui estas inter la plei elstarae brasilae esperantistoi. Mi aldonu che la cefa celo della nun tempa visito de Roman Dobzinski al Brasilo estas la vercado la libro pri bona espero ocase de gia quindeca iara jubileo de Ursula Grata Paglia.
Do ni esperu che tiui obiectoi attentigos novai homoi al Esperanto.
Yes, yes, estas bona ideo.
Do de Brasilo nun al Madrido.
Hispanujo.
Yes, cun la music gruppo Le Punk. Flo scribis articolon por presenti ilin en la revuo La Ondo de Esperanto. En Hispanujo famigas rock bando Le Punk. Jan Raraĵo. Ĝi enmetis unu Esperanto-kanton, La lukto estas perdita, en sian plen freŝajn albumon, aŭskulteblan rete ĉe www.myspace.com som obligas reketo le punk Madrid en unu vorto. La cantisto lernis Esperanton kaj venis al li la ideo verki tekston en la internacia lingvo kaj kanti ĝin. Li faris tiun laboron sola kaj sen helpo de kleruloj. Tio klarigas misan prononcon. Tamen, la ideo kaj rezulto estas laŭdindaj kaj la bando meritas ke oni malkovru ĝian muzikon. Fine de la jaro 2000, Alfa, cantisto, kai Joe, guitaristo, el la bando Perros de Paya, Pailai Hundoi, decidis starigi novan bandon kun tute alia muzika koncepto. Ili kontaktis konatajn muzikistojn, Dani Patilias, basisto, Tali, saxofonisto, clarinisto, kai Lieva, drumisto, kai naskiĝis le punk. La bando estis bone akceptita de la publiko en koncertoj, kvankam la stilo estas tute noveca kun miksado de stiloj apenaŭ kongruaj: tango, milongo, rock and rollo kaj swingo. En 2001 Lieva foriris kaj eniris eksterordinara drumisto Dats, kiu plifortigis la bandon. Post pluraj koncertoj la bando surbendigis kelkajn titolojn por demo, kiu poste fariĝos la starpunkto de ilia unua disko. En la sama periodo, pianisto Carlos Ramos aliĝis al la bando. Multaj koncertoj dum 2002 donis al Le Punk bonan sperton, kaj ĝi pliriĉiĝis sian repertuaron per novaj kantoj. Al la cititaj stiloj aldoniĝis balkan folkloraj kaj ciganaj influoj, kiuj donas apartan etoson al tiu nedifinebla rockstilo. Finfine, ili surbendigas sian unuan albumon, La Logia de la Canalia, La Logio de la Canailoi, kiu aperis en 2003 kun helpo de la produktejo Tam Tam. Tuj post la apero de la disko, Dats forlasis la bandon, kaj Le Punk restis sen drumisto en la momento kiam la disko estis lanĉota per turneo. Ili sukcesis trovi la drumiston Nacho Labrador Igartiuja ĵus antaŭ la starto de la turneo. La turneo kun 12 koncertoj daŭris ĝis somero 2004. Inter la koncertoj en la konkurso Guanadu Discoveries, konkurante kun 10 aliaj hispanaj bandoj, Le Punk gajnis la unuan premion kaj rekompense vojaĝis al Montpelliero, Francujo, por prezentiĝi dum granda spektaklo antaŭ 6,000 personoj kun granda sukceso. Post tiu mirinda aventuro, la bando reenstudiiĝis kaj registris novan kvintitolan albumeton. Ĉi tiu registrado estis la lasta kun la pianisto Carlos Ramos, kiu lasinte sian lokon al César Miranda, dediĉis sin al Sol Caliero. Dum 2005 li preparis novan albumon kaj koncertis en 12 urboj hispanaj. Le Punk pli kaj pli famiĝis kaj estis elektita de Instituto Cervantes por iri al Varsovio. Fine de 2005, Le Punk subscribis kontrakton kun la disk eldonejo multnacia Virgin, kaj finfine septembro 2006 aperis la dua plena albumo No disparen al pianista, ne pafu la pianiston, kun la menciita kanto La lukto estas perdita. Se vi volas pliaj informojn pri la grupo, iru al www.le-punk.com. Kaj nun ni aŭskultos tiun kanton, pri kiu oni tiom parolas: La lukto estas perdita.
Cantas la canción de la vida.
Tote io estis la canto de la grupo Le Punk. La titolo estas La lucto estas perdita. Do ni esperu che la maldestrularo de Francujo ne tion opinias. Ni ascultu kion diras pri tio Vinko Markov.
Cadre de sat congresso ne jus havi debaton pri la socia situazio en Francujo, aparte en Francujo kaj en aliaj landoj. Kun mi estas juste Vinko Markov, kiu prezentis la situacion en Francujo. Do Vinko, eble vi povas antaŭol diri kio estas tiu situacio, iom prezenti vin ĉu?
Do mi estas nuntempe studento pri biologio, kiu do estas ĉu esploristo ĉu instruisto post iom da tempo. Kaj krom tio mi multe aktivas en la SAT movado. Mi estas unu el la membroj de la plenum komitato de SAT kaj faras diversajn aferojn en la kadro de SAT, precipe pri la retpaĝo.
Do kio estas tiu situacio en Francujo? Kompreneble en Aŭstralio ni aŭdis pri kio okazis en novembro 2020, ke la junuloj bruligis automobilon. Ni aŭdis pri la manifestacioj, mi pensas tio estis en majo aŭ aprilo.
Inter marto kaj majo.
Do de marto.
Februaro kaj aprilo. Mm-hmm. Mi kredas ke la kontrakto por unu adungo estis nuligita proksimume meze de aprilo, ĉar ĝuste tiam mi konkursis kaj ni timis strikojn en la publikaj transportoj, ĉar tiam estis gigantaj strikoj kaj pro tio ke ili ĵus retiris la kontrakton, ni povis iri al la konkurso sen strikaj problemoj.
Yes.
Mi certas ke estis en la meze de aprilo.
Do ni aŭdis pri tio. Sed estas bone aŭdi de vi kiu estas surloke pri kio ekzakte temas.
Ne fakte temis pri sufiĉe imponaj manifestacioj. La plej imponaj fakte ekde 1960 plurfoje estis 3 milionoj da personoj en la stratoj. En Francio estas proksimume ĉirkaŭ 15 aŭ 16 milionoj da personoj. Do 3 milionoj tamen estas relative granda cifero, kaj inter tiuj manifestaciantoj estis ne nur junuloj kiuj rekte estas koncernataj de tiu kontrakto, sed ankaŭ studentoj, laboristoj kaj eĉ pensiuloj kaj senlaboruloj, kiuj solidariĝis kun la movado.
Eble vi povas klarigi kio estas tiu kontrakto, ĉar mi ne certas ke niaj aŭskultantoj de Trizozozo scias ekzakte kia estas la situacio.
Mi fakte temas pri kontrakto kiu koncernas la junulojn malpli ol 16 jarojn aĝajn. Kaj tiu kontrakto enkondukis dujaran provperiodon, dum kiu la laboristoj povas esti senmotive maldungitaj. Do pro tio, dum du jaroj la laboristoj estas en kompleta malsekureco, kaj tio ankaŭ ebligas al la estroj maldungi ilin fine de la dujara periodo senmotive, eventuale por tuj redungi ilin sen pagi pli da sociaj ŝarĝoj.
Kaj tio signifas ankaŭ ke tio povas okazi plurfoje ĝis ili atingas la aĝon de 26.
Yes, kompreneble. Kaj krome tio ebligas ĉantaĝon al la laboristoj, ĉar kompreneble pro tio ke ili povas esti maldungita de unu tago al la alia preskaŭ sen iu ajn motivo, la estroj povas ĉantaĝi kaj diri: se vi ne obeas miajn postulojn, mi dungos iun alien anstataŭ vi. Kaj do tiu fakte tiu kontrakto estas la ĝemela frakto de alia kontrakto, kiu efektive estis enkondukita jam komence de la lernojaro en Francio, kaj kiu ebligas por entreprenoj malpli ol dudek, kiu havas malpli ol dudek kvin salajruloj, ekzakte la saman. Kaj mi bone konas la situacion, ĉar mia patro ĝuste laboris per unu el tiuj kontraktoj komence de la jaro, kaj efektive ili estis sufiĉe rapide maldungita, kvankam estis ioma eraro flanke de la mastro, kiu forgesis ke li dungis lin en aŭgusto. Do li planis maldungi lin, li provis maldungi lin meze de novembro, kredante ke la dumonata periodo ne pasis, sed fakte ĝi pasis. Do li tamen devis pagi iajn kroman sumon por tiu maldungo, kvankam li provis eltoniĝi por ne pagi. Kaj ĝuste en la sama entrepreno estis alia homo dungita samtempe kiel mia patro, kai ki li sukcesi per provoko fari ke tiu laboristo mem star e fori risk la kante la porte la porte ki kompreneble en tiu kazo li ne bezonis pagi lin pli longe kun mia patro pro tio ke la dumona soi pasis li devis konservi lin en la entreprene ankoraŭ ou dupli ai semajnoj kai kompreneble pagi lin dum tiuj semajnoj plus pagi la ĉekon.
Do se mi bone komprenas, en entrepreno de malpli ol dudek vin salajruloj, dudek salajruloj, dum la du unuaj monatoj, nur monatoj.
Yes, dum la du unuaj monatoj vi povas esti maldungita absolute senmotive kaj sen iu ajn monkompenso. Post tiu periodo estas do vi same povas esti rapide maldungita, pruvo estas ke tio okazis al li tamen. Sed vi devas tamen pagi ioman sumon por kompensi, kaj vi estas devigata sendi rekomenditan leteron atendi du semajnojn por ke li la laboristo ricevu ĝin, havu la tempon serĉi laboron kaj tiel plu. Do la afero estas iom pli komplika, se ne estas dum la du unuaj monatoj.
Kaj tio estis enkondukita, vi diris, komence de la lernojaro, do tio signifas septembro 2020.
Yes.
Do nova leĝo.
Yes, kaj la kontrakto por la junuloj estis propono, kiun oni diskutis en la parlamento dum la aŭtuno kaj poste dum la vintro, kaj pro tio tuj estis, pro tio ke oni jam vidis kia estas la praktika efiko de tiu kontrakto por ne junuloj, kiu fakte. Multaj jam estis maldungitaj, kiam oni proponis la samon por la junuloj, ĉiuj bone konsciis, ke ne temos pri leĝo kiu ebligos al la homoj havi laboron, sed pri ia plia donaco al la mastroj, kiu ebligos al ili pli facile kaj sen problemo maldungi homojn.
Kaj finfine malaltigi la salajron ankaŭ?
Jes, malaltigi la salajron, ne plu pagi sociajn ŝarĝojn kaj. Trakti vere la laboristojn kiel peonojn sur ĉak tabulo kiun ili povas transloki, forpreni absolute laŭ plaĉe.
Do la finfine tiu manifestacio sukcesis en tiu senso ke oni retiris tiun devigon de kontrakto.
Yes.
Sed la antaŭa daŭre ekzistas.
Yes. Kaj fakte estis ankaŭ alia punkto kiu estis diskutata kaj. Kiun oni petis forigi kadre de tiuj manifestacioj estas la leĝo kiu estas iom ironie nomita pri egaleco de la ŝancoj, kaj tiu leĝo estis enkondukita ĝuste post la eventoj de novembro, la veturilbruligoj, kaj tiu leĝo malaltigis la aĝon de eklaboro de 16 al 14 jaroj. Tio signifas ke ekde 14 jaroj la homoj povas forlasi la lernejojn kaj eklabori, ekde 15 jaroj la junuloj rajtas labori nokte, kaj krome tiu leĝo postulas forprenon de financaj subvencioj por la familioj en kiuj la infanoj eventuale neregule vizitas lernejon aŭ faras sian eraron.
Do tio signifas tamen sufiĉe granda regreso, ĉar edukado estas unu el la, aŭ mi diru eĉ la nura solvo por plibonigo de kondiĉoj.
Yes.
Kaj kontraŭ tio, ĉu oni sukcesis fari ion?
La kerno de la protesto estis tiu kontrakto por la junuloj.
Yes.
Kaj la kerno de la movado, kiu estis plej spektakla en la amasmedio, estis ĝuste tiuj junuloj kiuj manifestaciis, tiuj universitatoj kiuj estis multfoje blokitaj, kaj ŝajne kun granda plimulta konsento de la junuloj. Sed kiam oni provis etendi la movadon al protesto kontraŭ la du aliaj, la kontrakto por maljunuloj aŭ ne plu junuloj kaj la protesto kontraŭ la leĝo pri egaleco de la ŝancoj, tiam finfine la sindikatoj ne tro varme diskutis la aferon kaj lasis la registaron decidi nur pri forigo de la leĝo pri unua por la junuloj. Kaj ne vokis el daŭrigo de la manifestacio, do ĉe la bazo estis forta premo en la flugfolioj disdonitaj. La homoj postulis ankaŭ la forigon de la cetero kaj la ĝeneraligon de la movado, sed en la supro de la sindikatoj la mesaĝo ne estis bone transdonita, kaj pro tio la movado iom post estingiĝis post la retiriĝo de la kontrakto.
Do ĉu nuntempe kompreneble estas la somero? Do neniu manifestacias dum somero, la plejparte de la homoj ferias. Sed ĉu vi antaŭvidas ke en septembro denove estos manifestacioj? Aŭ ĉu la laboristoj simple akceptas, kiel vi diris, la movado, la rezisto, la kontraŭstaro iom estingiĝis?
Do probable denove estos manifestacioj, ĉar mi fidas je la registaro por elpensi novajn skandalajn leĝojn, sed alia temo, kiu estos verŝajne grava kaj multe okupos la homojn dum la venonta lernojaro, estas la prezidentaj balotoj en 2006. Pro tio ke unu el la kandidato de la dekstro estas preskaŭ ĉe la ekstrema dekstro, la fifama Sarkozy, kiu kutimas forpeli la homojn el la lando, kvankam li mem alvenis nur en kvardek kvin. Li estas unu el tiuj malfrue alvenintaj enmigrintoj, kiuj estas tre postulema rilate al la eĉ pli malfrue alvenintaj enmigrintoj. Krome li pli malpli aplikas la programon de Le Pen, kiu estas fascista programo. Sed laŭ metodo, sed sen havi tiun agresemon, kiu faras ke Le Pen iom timigas la homon, li estas multe pli ĝentila kaj multe malpli agreseme parolas, kaj pro tio li estas sufiĉe bone akceptita de la dekstro. Aliflanke en la maldekstro, la socialistoj aŭ socialdemokratoj plu persistas en sia sinteno akcepti la kapitalismon kaj nur iomete klopodi mildigi ĝin kaj fari ĝin ne tro prema por la laboristoj, sed kompreneble tia politika ne estas tre konvinka. Kaj ĉe la pli maldekstra radikala flanko, la problemo estas ke la diversaj partioj ne kapablas ĝis nun unuiĝi. Ekzemple la komunista partio provis enkonduki komitatojn por komuna kontraŭkapitalisma kandidato ĉe la prezidentaj balotoj, sed la komitatoj estis fonditaj ie ajn en Francio, sed ĝis nun ili ne tre aktivas. La ideo estis ke por la batalo kontraŭ la Eŭropa Konstitucio same en la somero oni sciis preskaŭ nenion, kaj poste en majo tamen la konstitucio estis rifuzita, do oni esperas, ili pli malpli esperas denove sukcesi laŭ iom sama metodo rekrei fortan premon flanke de vere kontraŭkapitalisma grupo. Sed ĝis nun mi devas konfesi ke mi ne vidas grandajn ŝancojn ke la afero realiĝos.
Do mi vidas ke certe la situacio ne estas enua. Estas tre interesa vidi kiel tiuj diversaj partioj, sintenoj alfrontas unu la alian. Mi provos sekvi la aferon. Dankon por tiuj informoj.
Ne dankinde.
Yes, do nun oni scias ke Nicolas Sarkozy estas prezidanto, kaj certe la afero iros laŭ lia volo.
Ni
parolu pri literaturo.
Yes, facile diges tebe romano Vizito sur la tero de Istvan Nemere. Nemere laudire verkis preskaŭ 300 da libroj, kiu konsumiĝas en milionoj da ekzempleroj. Tio ne eblus, se li ne scius kiel kapti la atenton de la legantoj. Ĉiverke li faris tion per simplaj sed efikaj rimedoj. Aperas kelkaj homoj kun tratoj, kiuj ebligas al ni identiĝi kun li ili. Ec germas amu inter duopo antaŭe iom seniluzia. Rolas conflicto inter estro kaj subulo, sed unue kaj laste gravas la ĉasado. Cion li prezentas per paralelaj eventoj, ĉenoj laŭ ritmo, komence trankvila, poste pli kaj pli rapida. La medio priskriboj kaj personaj presentoi estas concisai, efficai. Nur iu loca ciam estas besono riposigi la menson, li enxovas sem simpresoi el naturo cae urba medio. La titolo de la romano raconas precise gian intrigon. Io au io surterigas pasigas quelcain tagoi sur nia planedo cae poste forlasas gin. Temas do priverco science fictia. Originala detalo estas che la visitanto quasau petventure alvenas cae foriras. La vera missio de tiu visitanto estas simpla, sed la condicioi surtere igas ne necesse plenumi gin. Crome, la visitanto estas cial supera, perfecta, nevundebla, netuscebla, cia la fundamento, cae same sen interesa. Malgrau tio, nemere creis circau gi excitan racconton, cun chasado cae pafado ciel en normala Hollywoodaio. Hollywoodaio. En turista cemara urbeto ocasas sen nintenza murdo. La polizo comenzas grand scalan serciadon. La policestroi estas stultuloi, ciui ne comprenas tion, ciu evidentas, cae cion iam de longe sias aleganto. Ci verce la polizo estas ec obstine, cretena, surdmuta, cae blinda. Eble la verkisto iom troigas, ciom oni circavas per eta armeo, giardenan basseneton, pro tio che knabineto audis plaudadon en gi, ancau obstina rifuso lerni ion de siae malsuccessoi caracterizas al ciromanan policon. Bone, alige gi rapide rimarcus tion, cion la leganto tui comprenas, che tutte vanas batali contrau ci visitanto sur la tero. En ci genera verco necessas iom da pseudo scienzo cae pseudo filosofio. Alla uno appartenas frasoi ciel la atomoi de hidrogeno sen electronoi ciel cationoi traigas alla oxigena spazio. Alla dua appartenas la hiena stultajo ciun iam Archimedo povintus fracassi cia existo cae movigio amplexis tiomain tempoin cae spazoin cioi oni povas mesuri per neniu vorto. Nemere tamen ne nur distras. Li havas ancau idea messagion al ni. Messagion tre placian quancam eble ne la plei originalan. Homo ciu povas intercomprenigi cun gi, ciutiui aciuloi ne volas compreni che tion saman spit si povus fari iuain homoi, sed je ja ne cun armilo en mano au cun armil tubo inter la ripoi. Tio falsas au malhelpas cion intercomprenigion. Nemere saine ne multe zorgas pli la linguaggio cio estas sinteno parte positiva en ci spezza verco. Lia linguaggio tamen iam ne dudec iaroi havas sian maculoin, cae saine li faifas pri ilin. Ci verce ec tri redactantoi ne successis elsarci ilin. Temas pri quelcae diversa traitoi. Unu ne tre grava estas la apero de nenormalae vortformoi, kiel accio, agado, visula, vida, banknoto, mondbileto, zero, nul, microscopia. La orienta Europa dialecto de nemere foifoie impresas charme, sed ali ocase povas iom geni la comprenon. Mi apenau credis siain oculoin. Miain. Darni en tiui minuto iomete malamis gin kiel alitempe, aliloke, ne unufoie malamis lacrimuloin, kiel li plurfoie malamis. Gis ciam li estas fermita, li nenion povas damagi. dum li estas enfermita. Gi agis kiel eterna fremdulo, gi oni ne atakis gin. Gis oni atakis, dum oni ne atakis. Malgrau cio lia racconta vocio, cae liae dialogae generale fluas nature cae sen obstacle. Plei ofte, li ne complicas tion cio prefere povas esti simpla. En quelcae vercoi, nemere enplectas vere gravae cae pensindain temoi cae dilemoi de la homa estado. La romano Visito sur la Terron ne envicigas inter tiuin. Gi estas excita distrajo, facile digestebla, quiu supposeble ne longe restos en la memoro. Nu, ancau tiu estas genro de la literaturo de Sten Johansson.
Do, se oni volas distrisin, jen.
Estas preso nur 6.60 €.
60 €?
Pardonu, 6.60.
Ah, yes, do.
6 € kaj 60 €. Yes.
Yeah, do.
Estas bona libro, ĉu ne?
Oni devas unue legi ĝin. Do, en la ondo de Esperanto aperis raporto pri la intervjuo de Renato Corsetti, kaj la titolo estas Dialogilo inter malamikoj. La 22 de januaro en Asahi Shimbun aperis ampleksa intervjuo de Renato Corsetti, la prezidanto de UEA. Asahi Shimbun, kun eldonkvanto 8 milionoj da ekzempleroj, estas unu el la plej grandaj ĵurnaloj de la mondo kaj la plej prestiĝa en Japanujo. La intervjuo de Corsetti aperis en la dua paĝo en la prestiĝa rubriko Hito, persono. La intervjuon faris en Romo Fusako Go, longtempa estro de la oficejoj de Asahi Shimbun en Romo kaj Ĝenevo. Fusako Go multe demandis pri la persona vivo de Renato Corsetti kaj pri ĉiuj flankoj de Esperanto, de la historio de la lingvo al pure lingvaj demandoj, kiel la Akademio decidas pri novaj vortoj. Corsetti rakontis interalie pri UEA kaj la agado Lingvo de Paco, pri la kursoj por afganaj rifuĝintoj, kaj el kio ni venis al la granda problemo de ĉi tiu epoko, la bezono pri dialogo inter la Okcidento kaj la islama mondo. Laŭ la prezidanto de UEA, la destino de Esperanto estas servi kiel dialogilo inter malamikoj, sed la rolo de Esperanto en la nuna situacio ne estas same evidenta kiel dum la malvarma milito, li diris al la ĵurnalisto. La problemo estas tre komplika, ĉar la Okcidento sentas sin forta kaj samtempe atakata, dum la islama mondo sentas sin kaj malforta kaj daŭre atakata. Evidente, Esperanto ne povas multe utili en tiu situacio, kvankam ĝi utilis en similaj situacioj dum la malvarma milito por iel kontaktigi homojn el ambaŭ partoj de la fera kurteno. Ni analizis la islamajn landojn, kie la Esperanto-movado estas iom dinamisma, kiel Irano aŭ Pakistano, kaj mi esprimis la deziron ke Esperanto povi roli ankaŭ por ĉi tiu nuna dialogbezono, kiel ĝi rolis en la pasinteco. Yes, ni tion ancao desiras. Yes. Ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al gi, vi povas sendi messagion je la adreso www.. Ne, kion mi diras? Vere estas, devas esti la fino, ĉu ne? Mi diras tultaĵon. Do, la retadreso estas stevskank ĉe hotmail.com kaj ĝis raŭdo de mi Francisca, fakte ĝis septembro
kaj de mi Laszlo Farkas kaj Francisca, mi deziras al vi bonan vojaĝon kaj bonan kaj feliĉan ferion en Eŭropo kaj tra la mondo.
Dankon, Les. Yeah.